имам Ахмад рахимахулла халқул Куран, яғни Куран махлуқ деген муътазилалардың фитнасы болды. Сол уақытта тура жолда таймай тұрып берді, ақиқат жолында шыдап берді. Соңында Алла субхана ва тааланың жәрдемі келді және адамзаттың ол кісіге деген махаббаты күшейді. Имам ибн аль-Джаузи рахимахулла, имам ибн Аби Яъла, имам ибн Касир өздерінің кітаптарында, Әл-Бидая ва Нихая кітабында, Манақибул имам кітабында, Табақатул Ханабила кітабында имам Ахмад рахимахуллахтың басынан өткен мына оқиғаларды келтіреді. Имам Ахмад сынаққа ұшыраған кезде мынандай сөздерді айтқан еді: маған қорқынышты емес мені қамап қоюлары, себебі үйім мен түрменің арасында ешқандай айырмашылық жоқ деді. Қылышпен басымды шауып тастаса да проблема емес, бірақ қамшымен дүре соғылып, сол дүреге шыдай алмастан ақиқат жолында тұрақтылық таныта алмай қаламын ба деп қорқамын деген сөзді айтқан. Муътазила мемлекет басындағы адамдарға өздерінің ақидаларын жеткізіп, оларды өздерінің қатарына қосып алды. Сөйтіп Мәмуннан кейін бұл Аббасид халифаттары, Харун ар-Рашидтің баласы Мәмун қайтыс болған кезде оның баласы Әл-Муътасим таққа отырды. Муътасим да сол муътазилалардың шубхасына түскен адам еді. Ғұламалардың бәріне азап көрсетті. Көптеген ғалымдар сол жерде Аммар ибн Ясир рахимахуллахтың ұстанымын ұстанды. Аммар ибн Ясир, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасы, қатты қиналған кезде куфр сөзді айтып қойған еді. Ғалымдар келіп имам Ахмад рахимахуллахқа, енді бұл өте қиын жағдай болып тұр, Алла субхана ва тааля бұндай жағдайда жеңілдік жасауға адамның өзіне рұқсат береді, өзіңді қатты қинама деген насихаттар айтады. Сонда имам Ахмад рахимахулла: жоқ, мен олай жасай алмаймын. Енді барлығымыз солай жасай беретін болсақ, ғалым адам тақия жасап жеңілдікті алатын болса, қорқып бір жамандыққа түсіп қалмайын деп қорқып жеңілдікті алатын болса, онда ақиқаттан не қалады деген сөзді айтады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін қайда алып барамын мен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан еді: сенен алдыңғы адамдарды қарсыластары кәпірлер алып келіп, арамен басынан бастап аралап екіге бөліп тастайтын. Сол кезде сол іс оларды дінін тастауға итермелемейтін, олар дінінде тұрақтылық танытатын деп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан еді. Бірде сахабалар: я Расулалла, Алладан дұға тілеп мына мүшріктерді құртып жіберші, бұлар бізге үлкен қиындық жеткізіп жатыр деген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям: сенен алдыңғыларды бұдан да қаттырақ қинаған, алып келіп бір мұсылманды басынан араны қойып аралап екіге бөліп тастайтын деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан еді. Имам Ахмад рахимахуллах та сол сөзді айтты. Имам Ахмад Бағдат қаласында еді. Сол мәселеде пікірінен қайтару үшін оны Раққа деген қалаға алып келеді. Раққа — бұл қазір Сирия мемлекетінде қала. Сол жерге ол кісіні алып келеді. Сол жерде Муътасимның сарайы болады. Және сол жерде ол кісіге дүре соғылады деп жарияланады. Бүкіл адамдарға ғибрат болсын, адамдар сол пікірден қайтсын деп, яғни бұл былайша айтқанда диктаторлық жолмен әлгі өздерінің пікірін кіргізу еді муътазилиттердің. Имам Ахмад рахимахулла ол кісіге көптеген ғұламалар кіріп насихатын айтқан кезде: жоқ, мен осы сөзімді соңына дейін тұрамын деді. Имам Ахмад ибн Дауд рахмахуллах айтады, мен алдына кіріп, мен бала шағаң бар, жасың 57-ге келді, бұл оңай емес, сәл өзіңе жеңілдік жасасайшы деп жаным ашып айттым деді. Сонда Имам Ахмад рахмахуллах, егер жаның ашып айтқан болсаң, саған Алла разы болсын, мені енді қамаса қамасын, қылышпен басымды шапса шапсын, бірақ қамшымен ұрған кезде соған шыдай алмай қаламын ба деп қорқамын деді. Жанында бірге отырған бір-екі адамдар айтады, «Я Әбу Абдилла», Әбу Абдилла, бұл Имам Ахмадтың куниясы, бір 3-4 дүреден кейін есіңнен танып қаласың, ар жағын сезбейсің деді. Ар жағын сезбейсің. Имам Ахмад рахимахулла айтады, осындай бірнеше сөздер маған қатты жәрдемін берді дейді. Тағы бір кісі Имам Ахмадқа айтады сол жерде, «Ей Имам Ахмад, егер сені өлдіретін болса, шахид болып өлесің, егер тірі қалатын болсаң, онда Алланың алдында да, адамдардың алдында да жүзің жарық болып өмір сүресің» дейді. Баласы Абдуллах рахмахулла айтады, әкемнен мына сөзді көп еститін едім дейді. Ол кісі Әбул Хайсамды Алла мейіріміне бөлесін, Әбул Хайсамның күнәсін кешірсін, Әбул Хайсамны Алла жәннаттық етсін деген сөзді көп айтатын еді дейді. Сонда сұрадым дейді, Әбул Хайсам деген кім? Ол кісі айтады, Әбул Хайсам деген бір ұрлықшы, күнәһар, қарақшы адам дейді. Мені артымнан дүре соғу үшін жазалауға алып шығып жатқан кезде, алып шығып қолымды байлап жатты, сонда артымнан киімімді бір адам тартты деді. Қараған кезімде, мені танисың ба деді. Мен айттым, жоқ танымаймын деп еді, мен Әбул Хайсам Әл-Айяр, яғни сонда күнәһар оңбаған деген атақ алған Әбул Хайсаммын. Маған 18,000 дүре соғылды деп, халифаның кітабында қарақшылардың есімін тіркейтін, олардың қандай жаза алғанын тіркейтін кітапта жазулы тұр деді. 18,000 дүре алған деп. 18,000 яғни бірден емес, әлбетте әртүрлі жағдайларда алған. Жалпы жинап келген кезде 18,000 рет артынан дүре соғылған екен. Мен соның бәріне шыдадым деді. Бірінші рет соғылады, шығарып жібереді, қайтадан барып сол күнәні істеймін. Тағы ұстап алып дүре соғады, шыққан кезде тағы да барып бір күнә істеймін. Соның барлығын шәхуатымның жолында, сол шайтанға құл болу жолында шыдап бердім сол нәрсенің бәріне. Төтедім, төтеп бердім. Енді сен ақиқат жолында, Алланың жолында осы азапқа төтеп бер деп айтты деді. Сол сөз маған қатты әсер етті деді. Біреу күнәсін тастағысы келмей, шәхуатына құл болу үшін сонша дүреге шыдап беріп жатса, мен неге Алланың жолында шыдап бермеймін деп, бұл нәрсе маған қатты күш-қуат берді деді. Сол үшін де сол кісіге әрдайым дұға жасап тұратын. Сөйтіп мені байлады деді. Бірінші бір үстелге шығарды да, қолымды байлады, сонда біреулер айтты деді. Ағаштан ұстап қал, ағаштан ұстап қал деп. Мен түсінген жоқпын не деп жатыр деді. Сонда астындағы үстелді тепкен кезде қолым шығып кетейін деп қалды деді. Астындағы үстел теуіп жіберді, салбырап қалды, аяғы жерге тимей тұр. Сонда келіп дүре соқты деді. Бірінші дүрені соқты. Енді ол белгілі қандай болатындығы. Сонымен артынша Муатасим әлгі халифаның өзі қарап тұр. Әлгі дүре соғып жатқан адамға айтты деді, қолың сыңғыр қаттырақ ұр деді. Тағы бір рет ұрды деді. Артынша халифа пікіріңнен қайт деді. Мен жоқ қайта алмаймын деді. Тағы бір рет ұрды. Тағы да солай айтты. Тағы да жауап бердім деді. Үшінші рет ұрды. Үшінші рет айтқан ұрғаннан кейін ар жағына не айтып жатыр, оны мен естіген жоқпын деді. Яғни есінен танып қалады. Көзімді ашсам, бір бөлмеде жатыр екенмін деді. Бұл Рамазан айының 25-і болатын деді. 25-і болатын. Жанындағылар айтты деді, сені алып келіп тастадық, еш нәрсе біраз уақытқа дейін сезбедің деді. Біраз уақыт есін жиғаннан кейін, енді қатты әлсіреген, алдына тамақ алып келеді. Сен қатты әлсіреп кеттің, дүре соғылған адам белгілі қалай болатындығы. Мә, тамақ ішіп ал деп, кішкене бір тамақ берді. Жоқ деп, мен ары қарай оразамды тұттым дейді. Және тұрып намаз оқыдым. Намаз оқыған кезде арқамнан қан ағып тұрды дейді. Сол уақытта Алла субханаһу ва тағала жеңілдік жіберіп, Мұғтасим пікірінен қайтады. Қайсы бір ғалым алдына кіріп айтады. Осы сен айтып жатқан нәрсені пайғамбарымыз, сахабалар білді ма деді. Иә, білді деді. Сонда білген болса, олар сол нәрсені айтты ма деді. Жоқ, айтқан жоқ деді. Жарайды, сол ақидада болсын деп айтады. Бірақ олар оны айтпапты. Соларға жеткен нәрсе саған жетпеді ме деп сол жерде насихат айтады. Ол кісі ойланып қалады, сөйтіп пікірінен қайтады. Имам Ахмад рахимахуллах жалпы сол сынақта 18 рет ол кісіге 18 дүре соғылады. Есінен танып қалғаннан кейін халифа өліп қалады ма деп қорқып, адамдар қарсы шығып кетеді ме деп қолын шешіп апарып тастаңдар деді. Сол уақытта Алла субханаһу ва тағала жеңілдік берді. Мұғтасим пікірінен қайтты, сөйтіп имам Ахмадты кешірді. Имам Ахмадты кейін дәрігер емдеген кезде артынан қанша бір яғни кәдімгі арты жара болып кеткен, біраз етін кесіп алып тастаған. Біраз етін кесіп алып тастаған, себебі қатты дүре соғылған кезде артындағы терісі, еті жарамай қалған. Сол жерде имам Ахмадқа дүре соққан бір кісілер айтқан, кейін тәубе етіп, мен халифа ұр деген кезде Ахмадты солай ұрдым, егер түйе отырып қалған кезде түйені солай ұратын болсам, мойнына дейін жерге кіргізіп жіберетін едім деген. Соншалықты қатты ұрғаны. Бірақ Алла субханаһу ва тағала сондай қиындықтан құтқарды. Және имам Ахмад рахимахуллах жазылып шыққаннан кейін өзіне зияндық келтірген адамдарды кешірді. Және айтты: "Мә заянфаука юъазаба ахукал муслим би сабабик". Сенің себебіңмен мұсылман бауырыңның қиналғанынан саған қандай пайда деп жауап берді. Яғни адам осылайша ақиқат жолында болатын болса, иншалла Алла субханаһу ва тағаладан оған жеңілдік те келеді. Және адамдардың ол кісіге деген махаббатын Алла субханаһу ва тағала өзі асырып, ұлғайтып қояды.